قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. يونتي عليه الصلاة والسلام نانا نيت ني بوญو خامون لي نيك سي نود te noddu li ci nekk mooy dañu bëgg bu ko déggee. Soo ko déggee nga bàyyi li nga doon def, nga déglu ko di wax lu mel ni li ki noddkat bi di wax. Bu ne allahu akbar allahu akbar, yow nga wax ndànk allahu akbar allahu akbar, di ko toppandoo. Bu demee ba agsi ci hayya ala salah ak hayya ala alfalah, bu waxee loolu yow nga wax la hawla wala quwwata illa billah. Su ko defee moom noddukat bi su paree nga wax ni maa ngi seede ni amul benn yàlla ku dul yàlla, yàlla rekkay yàlla, amul kenn ku bokk ak moom. Muhammad alayhi salatu wasalaam jaamam la, yonentam la, nangu naa ni yàlla borom la, Muhammad yonent la, islam diine la. Su ko defee nga wax ko bu fekkee noddukat bi pare na. Julli si yonente bi alayhi salatu wasalaam su noddukat bi paree, après nga daal di wax ñaan bu siiw bi, te mooy allahuma rabba hadihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima aati muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Muy ñaan bu am solo, al-bukhari andi na ko ci sahiham bi. Te ñaan bi dañ ciy ñaanal yonent bi benn daraja bu kawe bu ñuy wax al-wasila. Yonent bi wax na ci hadith ni alayhi salatu wasalam ni daraja boobu benn daraja la boo xamante ni benn daraja féetewu ko kaw, te yaakaar na ni insha allah yàlla dina ko jox. Léegi nag ñi nga xamante ni ginnaaw noddu dañ koy ñaanal daraja boobu, nee na dina leen ràmm insha allah. Su ko defee ginnaaw noddu nga profité daa di ñaanal sa bopp, ndax yonente bi waxaat na ni ci xadis ni ñaan diggante noddu ak liqaam kenn du ko delloo, kon dañ koy nangu. Moo tax nag nit ki war cee profité bu baax. Moo tax nag hadis bi loolu daf koy leeral, noddu nekk ngeneel lu rey, jàmbe war ci profité. Su ko déggee xaraw lu ko déglu ko ñaan wax li ci yonente bi joxe ci ay ñaan. Moo tax nag yonente bi alayhi salatu wasalaam ni bu fekkoon nit ñi xam nañ li nekk ci noddu wasofil awal ak sàppe bu njëkk ba, nee na su boobaa duñu bàyyi kenn difa taxaw, lenn rek lañuy def mooy dañuy def tirage au sort. Ku sa tur génn ñun la waaw yow moom yaa fay taxaw. Booba ngëneel li bu ñu xamee la ca nekk rek lañ la nekk ca sàppi bu njëkk ba, duñ bàyyi kenn difa taxaw lu dul dañ koy def tirage au sort, ndax rek ngëneel lu rëy gu ca nekk moom sàppi bu njëkk ba. Nee na tamit bu nit ñi tamit xamoon li nekk ci teel a dem ca jàkk ja, ndax même bu dul aljuma bu dul ajjuma teela dem ci jàkk ngeneel li ci nekk dafa rëy, ndax bu boobaa mën ngaa ñëw def tahiyatul masjid nuyu jàkk ji ak ñaari rakk toog di xaar julli. Te yonent bi neen bu fekkee da ngay xaar julli ci julli nga nekk ba kër ngay julli tànk jullee la fa teye. Kon yooyu di ay bonus ak ay astuce yoo xamante ni jàmbi war na mën di ci profité ak ni tuyaaba jafe te yomb ci àdduna waaye jafe ci àllaaxira, ndax boo doon wër benn tuyaaba rek doo gis ku la ko jox. Ndax ku ci ne li ko yàlla waxee li ko limri in yowma idin sha'nun yughni, ku ne am nga loola doy sëkk soxla yowmal qiyam. Léegi nag bonus yooyu ak astuce yooyu di ci profité lu am solo la. Ba tax yonente bi ni nit ñi bu ñu xamoon li nekk ci teel a dem jàkk, bu dee nag lu jëm ci wàllu ajjuma yonente bi comme ni mu ko waxee ci xadis ba sallallahu alayhi wa sallam, ni ki nga xamante ni ajjuma dafa dem ca waxtu njëkk ba moom dafay mel ni dafa jaamoo yàlla gilem gu mag, ku dem ca waxtu ñaareel ba da nga mel ko jaamoo yàlla nag, ku dem ci waxtu ñetteel ba moom dafa mel ni da ngaa jaamoo yàlla xar moo xamante ni mu mag la mu am ay béjjën, ku dem ci waxtu ñeenteel bi da ngaa mel ko jaamoo yàlla ginaar gu jigéen, ku dem ci waxtu juróomeel bi da ngaa mel ko jaamoo yàlla nen. Nee na nag bu imam bi yéegee ci minbar bi malaaka yi daal di ñëw teewe julli gi di déglu xutba bi. Moo tax nag yonente bi di ñaax nit ñi ci teel a dem ci jàkka ja, ne buñu xamone nak li nek ci téla dem jakane su boba tamit danañ ko ñëkkante mu daldi teje hadith bi ni bu nit ñi buñu xamone li nek ci julli ge ak julli suba neena su boba dinañ dem joxe juko ca mbolo ma julle juko ca mbolo ma donte ni dañuy ramba ag lolou di deugaral hadithu demb bi kon hadith la bo xamanteni li ngi ci mëna tënk rek moy dayo bi noddu am ak sappe bu ñëk ak téla dem ca jakka ja ak waxtu wala bok julli ge ak julli suba yoyu nit ki war ko baye xel bu baax fonku ko hadith bobu al bukhari ak muslim ñep nek na ci sen sahih.